G.M. Gilbert, Norimberský deník, část 24. 21. června, Špéru v křížový výslech. Večer ve věznici. O přestávce výslechu, pardon. O přestávce poznamenal Frank. Raději sedím zde, než aby mě soudil za zradu německý soud. Nezapomínejte, že Špér sám pomáhal upevňovat důvěru ve vítězství svými bombastickými projevy o tom, jak vyčistí oblohu od nepřátelských strojů svými letadly nové konstrukce. Co myslíte, co jiného nás drželo v Krakově při životě? Víra ve vítězství německých zbraní. Jodl o přestávce řekl, že když ztroskotalo tažení proti Rusku, věděl, že je zbytečné dál bojovat. Ovšem domnívá se, pokud jde o Špéra, že od něho nebylo slušné organizovat proti Hitlerovi spiknutí, když ho Hitler tak protěžoval a projevoval takovou péči o jeho děti. Jodl dal najevo, že on, ačkoliv věděl, že je válka prohraná, nedokázal pomýšlet na něco tak nevkusného, jako byla vražda Hitlera. Ale Špér tak nevkusný byl, přestože patřil k Hitlerovým nejlepším přátelům. Frank řekl Papenovi, že i s ním by byli lépe jednali při křížovém výslechu, kdyby se byl také pokusil o atentát na Hitlera. Potom mě začal poučovat o pojmu věrnosti německému národu, který nikdy neschválí něco takového, jako je zavraždění vrchního velitele. Varoval mě, abych se na věci nedíval příliš zjednodušeně. Göring začal mumlat temné hrozby a spíral všem zrádcům. Dönitz se mu snažil nesměle vysvětlit, že Špér musel říct si pravdu, jaký viděl. Ale Göring zlostně odvětil, avšak nemusel říkat ty věci o mně. Myslím si, že se mi chtěl jenom pomstít. Polední přestávka. Když usedl ke stolu k obědu, prohlásil Papen s jistým zadosti učiněním. Tlusťoch je vyřízen. Jen si představte, dát přímý rozkaz důstojníkovi, aby nemluvil pravdu. Šacht a Neurath se shodli v tom, že Göring je před německým národem naprosto vyřízen. V jídelně pro mladší se radovali Schirach, Fritzsche a Speer, že se Göringovsko-Hitlerovská legenda tříští, i když se zdálo, že Schirach má asi nepříjemný pocit, jako by seděl na sudě s dynamitem. Göring seděl u stolu, přemýšlel a neříkal nic. Sotva však přišli dolů do lavice obžalovaných, řekl Göring Dönitzovi a Hessovi. Nikdy jsme mu neměli důvěřovat. Potom šel k Rosenbergovi a Jodlovi, kteří seděli uprostřed lavice obžalovaných, a řekl jim, že Špér lhal, když tvrdil, že neměl možnost Hitlera zabít sám. Vždyť jeho aktovku přeci nikdy neprohlíželi. Kdyby byl měl skutečnou odvahu, byl by zastřelil Hitlera sám. Pak se vrátil do svého rohu a mručel. Jen počkejte, uvidíte, ještě není po všem. Odpolední jednání. Po křížovém výslechu, který odpoledne vedl ruský žalobce, zeptal se soudce Biddle Špéra, co měl na mysli pod pojmem kolektivní odpovědnost a požádal ho, aby uvedl určité příklady. Špér odpověděl, že členové vlády odpovídali za celou politiku vlády a za taková závažná rozhodnutí, jako bylo zahájení a ukončení války. Večer ve věznici. Špérova cela. Když jsem s ním večer mluvil, Špér řekl, že mezi obžalovanými vyvolává největší vzrušení přiznání kolektivní odpovědnosti. Všichni se kvůli tomu zlobí, kromě Seyss Inquarta, který ho v této věci vždy podporoval, přes pochybnosti dokonce Špérova vlastního obhájce. Nyní všichni zuří, protože jde o jejich krky. Ale viděl byste, jak by křičeli a dožadovali se podílu na společné odpovědnosti za vítězství, kdybychom ovšem válku vyhráli. Řekl, že nebyl jaksi připraven na otázku soudce Bidla a zeptal se mne, zda by nemohl napsat Bidlovi dopis, v němž by uvedl další podrobnosti. Domníval se, že vládní činitelé byli odpovědní nejen za zahájení a ukončení války, ale i za antisemitskou politiku a nezákonnost. Tím, že přijal funkci ministra, bral na sebe vědomě část odpovědnosti vlády, která bez výhrad schválila antisemitismus, nezákonnost a koncentrační tábory jako nástroje vládní politiky. Jeho vina je v tom, že tyto věci pokládal za samozřejmé, i když, byť velmi pozdě, přišel k rozumu. Rozhodl se, že tuto otázku rozvede ve svém závěrečném slově, a to tím spíše, že už ho Göring napadl, že přiznal kolektivní odpovědnost z licoměrnosti. Göring říkal ostatním, že Špérovi se lehko hovoří, že členové vlády byli odpovědní jak za zahájení, tak za ukončení války, protože s jejím zahájením neměl nic společného a na jejím konci se dopouštěl jedné zrady za druhou. Pokud šlo o útok proti Göringovi, Špér ho vlastně ušetřil, když neuvedl několik důležitých podrobností, jako například, že Göring vnesl do branné moci korupci 20. a 23. června. Víkend ve věznici. Göringova cela. Göring se snažil mírnit, když se vyjadřoval ke Špérovým obviněním. Úplná tragikomedie. Nemyslíte, že je to směšné? Mne Führer nenáviděl a dal rozkaz, abych byl zastřelen. Jestliže měl někdo právo obžalovat vůdce, tak jsem to byl já a ne takový lidé jako Špér a Schirach, kteří byli ve světle Hitlerovy přízně až do konce. Co se oni opovažují obžalovat ho? Já jsem to neudělal a měl jsem na to největší právo. Neudělal jsem to ze zásady, to je všechno. Myslíte, že jsem ho měl sám zvlášť lásce? Vůbec ne, ale říkám vám, udělal jsem to ze zásady. Psychologická poznámka. Nahrazuje pózu zásadou. Přísahal jsem mu věrnost a od toho nemohu upustit. To nemá nic společného s ním jako s jedincem. Jde mi o zásadu. Je nutno odlišovat dva tyto pojmy. A to též platí i pro Schiracha. Nemá právo nazývat Hitlera vrahem. Dobrá, vím, co odpovíte. Je to pravda. Myslím si, že to aspoň mohl říci jinak. Když složím jednou přísahu věrnosti, nemohu ji porušit. A nemyslete si, měl jsem co dělat, abych ji neporušil. Jen si představte, 12 let být korunním princem, vždycky králi věrný, nesouhlasit s jeho mnoha politickými činy a nebýt schopen proti ním něco podniknout, protože jste si vědom, že se můžete stát každou chvíli králem a co nejlépe využít situaci. Ale nemohl jsem připravovat za jeho zády atentát pomocí otravného plynu nebo mu strkat pod zadek aktovky s bombami a podobné zbabilé triky. Jediná věc, kterou bych mohl udělat a zachovat si svou čest, by bylo otevřeně se s ním rozejít, otevřeně říci, že beru zpět svou přísahu a vybojovat si to. Máte na mysli hodit mu rukavici do tváře a vyzvat ho na souboj? Přerušil jsem ho. Hodit mu železnou rukavici k nohám, opravil mě Göring rychle, dává jen najevo, že jsem správně pochopil jeho rytířský způsob myšlení, ale že jsem neuhádl století jeho fantazie. Potom by bylo došlo k otevřenému boji, ale nemohl jsem to udělat, když jsme bojovali na 4 frontách. Rozdělit naše síly ještě vnitřním bojem. Dejme tomu, že bych se o to byl pokusil po neúspěchu ruského tažení. Přidali by se ke mně jistě 1000 lidí, ale znamenalo by to chaos v Německu. A Himmler a SS by stejně zůstali na jeho straně. A nebylo by to dobré. Ovšem, po vítězství nad Francií, kdybych byl tak šílený a rozešel se s ním tehdy, bych byl rád, kdybych získal několik set přívrženců. a dokonce před válkou se pokoušet o něco takového, no, byli by si prostě mysleli, že to nemám v hlavě v pořádku a poslali by mě do bláznice. Ne, ne, věřte mi, nemohl jsem opravdu nic dělat. Ale nemyslíte, že dějiny i váš národ by o vás měli potom lepší mínění, kdybyste byl ve své výpovědi řekl, že jste dodržel svou přísahu Hitlerovi, ale že sám Hitler zradil stejně, jako zradil německý národ, jak to řekl Schirach? Ach ne, já znám německou tradici líp než vy. Věřte mi, němečtí hrdinové to neměli vždy lehké, jak už jsem vám povídal, ale přesto zůstali věrní. Nemyslíte, že všechny tyto středověké koncepce o věrnosti vůdci a národu jsou přežitkem a že lidé budou v příštích letech uvažovat jinak? No, nechť ti, kteří patří budoucnosti, myslí jinak. Ale já zůstanu takový, jaký jsem byl vždycky. Poslední renesanční osobností, jestli dovolíte. Usmál se, když citoval výrok svědka Kernera, který ho takto charakterizoval. Byl bych přísahal, že Kernerovi sám řekl, aby ho tak charakterizoval ve své svědecké výpovědi. Nemůžete přece čekat, že budu najednou ve svých 52 letech měnit své dosavadní názory. Göringa zřejmě velice mrzí, že vyšlo najevo, že trval na věrnosti vrahovi a nyní se pokouší najít nová východiska pro svou závěrečnou řeč. Poznamenal, že na konci své osobní obhajoby přednese na doplnění případ katyňského masakru. Zeptal jsem se ho, jak to s jeho případem souvisí. Následoval opět lstivý úsměv. Nesouvisí, ale udělám to ze své zvláštní lásky k Rusům. A zase se lišácky usmál. Myslíte, že bych to dokázal, kdybych nečerpal pomoc z mimo německého zdroje? Zeptal jsem se ho, co ti myslí. To nemohu říci, ale nezapomínejte, že v Anglii stále ještě existuje emigrační vláda. Pak opět zahájil útok, aby mě přesvědčil, že je skutečně kulturní člověk. Zřejmě četl knihu Dale Carnegieho Jak získávat přátele a ovlivňovat lidi. Má nyní velký zájem o americkou literaturu a kulturu a požádal prý svého obhájce, aby mu obstaral německé vydání klasické americké knihy Jich proti severu. Byl prý vždycky kulturním člověkem a ne zuřivým antisemitou jako Rosenberg nebo Streicher. Ovšem i on do značné míry podléhal antisemitské propagandě. Celá strana byla touto propagandou zamořená. Dělali to Goebbels, Ley a jeden filozof, který je mezi obžalovanými, ale jeho už ani nechci jmenovat. Neustále hlásal, že všichni komunisté jsou židé a že dokonce všichni ruští komisaři jsou židé. Později jsme zjistili, že to není pravda. Ale protože přišel z Ruska, považovali jsme ho za autoritu. A nakonec projevil velký zájem o psychologii. Zajímal ho test s ingoustovými skvrnami, jemu se podrobil na začátku procesu a chtěl se dozvědět víc o moderních metodách americké psychologie. Špérovacela. Zatímco se Göring snažil dělat dojem rozumného kulturního člověka, odhalil Špér nejnovější důkazy o Göringově gangsterství. Řekl ostatním tak, abych to určitě slyšel, že když z tohoto procesu vyváznu živ, budu odsouzen Fémovým soudem za zradu a zavražděn. Špér se trochu nervózně usmál. Věděl lépe než já, že Fémové soudy po staletí teoreticky a teroristicky zastrašovaly německé revolucionáře. Naznačil, že Göring použil tuto narážku na vraždu kvůli zastrašování ostatních, ne-li sám sebe. Uvidíte, nyní, když se proces blíží k závěru a jejich nervy začíná postihovat vypětí, spadnou postupně jejich zdvořilé masky a poznáte, co je to ve skutečnosti za lidi. Ptal se mě, zda jsem si povšiml, jak Göring dovede přestírat dobromyslný šarm a skutečnou bodrost v přítomnosti amerických důstojníků a zástupců tisku. Odvětil jsem, že jsem si toho všiml. Šper mě ujišťoval, že toto vyhrožování vraždou odpovídá skutečně Göringovu pravému charakteru. Šper dále řekl, že doufá, že Göringovy hrozby a jeho poslední slovo skutečně ukážou, jaký je to bezcharakterní člověk, takže i Šper bude moci říci světu, že to tak je, že je to zbabělý a skorumpovaný podvodník. Znovu řekl, že by na něho nikdy nebyl tak zaútočil, kdyby měl aspoň tolik slušnosti a přiznal svou vinu, místo toho, aby falšoval historii a kryl hnusnou sobeckou bezcitnost a korupčnost celého režimu. Myslel si, že nás všechny tak zastrašil, že může povstat a začít svou velkou hru a že my s ním budeme okamžitě souhlasit, neřekneme pravdu o jeho špinavých činech a budeme jen tleskat a volat bravo Göring, bravo Göring. Šper mi pak řekl, že mu povídal německý vězenský lékař, že se mu Göring přiznal, že pátek byl pro něho nejčernějším dnem jeho života. Göring řekl také svému obhájci a některým obžalovaným, že bude muset změnit v závěrečné řeči celkovou linii své obhájovy. Kapitola 22. Závěrečné řeči obhájců. 3. července. Rasová teorie. Když Frick diskutoval se svým obhájcem o návrhu své závěrečné řeči, řekl mu, že nikdy nebyl antisemita a nikdy necítil nenávist k židům. Norimberské zákony formuloval z vědeckých důvodů, aby chránil německou krev. Nechtěl, aby ho jeho obhájce nějak obhajoval ve věci norimberských zákonů a žádal ho, aby objasnil, že je formuloval z vědeckých zásad a ne z nenávistí. U oběda došlo znovu k diskuzi o norimberských zákonech. Frick a Rosenberg tvrdili, že norimberské zákony vyplývaly ze základních přírodních zákonů. Německá krev měla zůstat čistá. Když tyto zákony platí pro zvířata, proč by se neměly uplatňovat u lidí? Zřejmě jim nevadilo pomyšlení, že o lidech uvažují jako o zvířatech a ani mé argumenty, že jejich pseudověda neměla žádný faktický základ. Když jsem poukázal na to, že židy už není možno považovat za rasu, přešli v řeči k termínu folk a pokračovali v rozhovoru o pěstování dobytka. Zmínil jsem se o nedávném Fritschově prohlášení, že norimberské zákony národu vnutili. Rosenberg a Frick to nepokládali za oprávněnou kritiku, protože podle vůdcovského principu rozhodovali vůdce a strana o tom, co je pro národ prospěšné. 5. července. Dnes dopoledne přednesl obhajovací řeč Göringův obhájce. U stolu Šper vysvětloval, že Göring popíral morální a právní odpovědnost za jakýkoliv nacistický zločin. Řekl, že je to zajímavé ze dvou hledisek. Za prvé, že Göring nemá vůbec smysl pro morálku, za druhé, že v rozhodném okamžiku se Göring bojí o svůj krk stejně jako ostatní a jeho hrdinská póza zodpovídat se a vzít na sebe vinu byla jenom komedií. Doktor Stamer mě upozornil, abych si určitě poslechl závěr jeho obhajoby, který přednese dnes odpoledne, protože v něm bude charakterizovat Göringa a myslí si, že by to pro psychologa mohlo být zajímavé. Göring ho tím musel pověřit, protože doktor Stamer nedělá nic bez přímého příkazu svého klienta. Psychologicky zajímavá Göringova charakteristika spočívala v tom, že obhájce vyslovil úctu Göringovu středověkému smyslu pro věrnost a jeho národní hrdosti. Když doktor Stamer skončil, zeptal se mne, co si o tom myslím. Odvětil jsem, že Göringův charakter měl i druhou stránku, o které se zapomněl zmínit. Doktor Stamer se usmál a řekl, samozřejmě, ale to je věcí obžaloby, aby tu jeho druhou stránku ukázala. 8. července. Doktor Horn skončil závěrečnou řeč na Ribbentropovu obhajovu. Všichni Ribbentropa ujišťovali, že jeho obhájce ho dobře zastupoval. U oběda Ribbentrop řekl, že byl spokojen, jak doktor Horn vysvětlil, že zahraniční politiku určoval Hitler a ne on, a že otázka agrese je skutečně velice diskuzní. Byl však nespokojen, že obhájce nepoužil nic z jeho velké studie o antisemitismu, z níž vyplývalo, že Ribbentrop skutečně nebyl antisemita. Řekl, že mi dá práci přečíst, nebo že ji přepíše, aby byla stylisticky dokonalejší, protože chce, aby lidé věděli, že skutečně nebyl antisemita, i když byl přirozeně členem antisemitské vlády. V té chvíli k nám přistoupil Streicher a ujišťoval Ribbentropa, že ho nepokládali za antisemitu. Ribbentrop tím byl velice potěšen a řekl mi, tak vidíte, a to říká autorita. Dnešní číslo listu Stars and Stripes přineslo článek s titulkem Göring chtěl ukrýt 50 milionů. Mezi obžalovanými to vyvolalo veliký rozruch. Schirach řekl, že toto je nejhorší věc, která se na Göringa po dlouhé době prozradila. Německý národ bude rozhořčen, že se Göring pokoušel převést si pěknou sumičku do Ameriky, aby nevyšel s prázdnou, až bude Německo v troskách. Speer s úsměvem poznamenal. Vidím, že pokud jde o zradu, mám Göringovi kolegu. Jediný rozdíl je v tom, že naše pohnutky byly úplně jiné. Göring byl v rozpacích, když se mu vyprávěl o článku v novinách, který byl výsledkem jeho nedávného rozhovoru s Johnem Rogem. Göring řekl vztekle, že je to špinavý trik uveřejnit takovou věc v novinách a zařekl se, že už nikdy nebude odpovídat na otázky interviewující. Večer ve věznici. Funkovacela. Závěrečné řeči obhájců Göringova, Ribbentropova a Keitlova vyvolali ve Funkovi pocit hanby nad morální neodpovědností čelných vojenských a politických činitelů Třetí říše. Požádal mě, aby ho navštívil, protože ho to trýzní jako můra. Když jsem večer přišel do jeho cely, řekl mi smutně, že jsem jediný člověk, před nímž se cítí lidsky. Ale chtěl jsem vám říci, že ani jediný mezi námi nemůže ze sebe setřást morální vinu v této věci. Už jsem vyprávěl, jak mě tížilo svědomí, když jsem podepsal zákony o arizaci židovského majetku. Zda to znamená právní vinu, nebo ne, to je druhá věc, ale morálně za to vinen jsem, o tom není pochyb. Měl jsem tehdy poslechnout svou ženu. Řekla, že by bylo lepší jít od toho ministrování a přestěhovat se do malého třípokojového bytu, než se zaplést do takové hanebné věci. Zmínil jsem se před soudem, že jsem měl zlé předtuchy, ale neřekl jsem ovšem, že ten hlas svědomí byla moje žena. Všichni jsou stejně vinni. Samozřejmě, Papen není vinen jako Göring a Fritzsche, byl pouze malý člověk, ale nezapomínejte, že i on věděl o těch zločinech víc než já. Dostával přesné zprávy a přesto se nechal oklamat. To je to nejhorší. Všichni jsme byli zaslepeni. Ani Schacht se nemůže vyhnout morální vině. Byl přece prezidentem Říšské banky a ministrem bez portfeje, když se dály ty strašlivé věci. Ale ani on nerezignoval. Možná, kdybychom se byli všichni spojili a odmítli spolupracovat, byli bychom snad zabránili té největší hanbě. Každý z nás je morálně vinen. Nedovedu si představit, že by soud mohl jediného z nás osvobodit. 9. července. Kulturní antropologie. Dopolední jednání. Doktor Nelt skončil Keitlovu obhajovu a doktor Kaufmann Kaltenbrunnerovu. Doktor Nelt opíral většinou svou obhajobu o vůdcovský princip. Keitel to měl s Führerem strašně těžké, ale i bláznově je jasné, že voják musí plnit rozkazy a nemůže dbát hlasu svého svědomí. A stejně za zločiny není odpovědný Wehrmacht, ale SS. Doktor Kaufmann kázal o cti, ale netvrdil, že by Karl Trenbrunner byl vzorem cnosti. Za to však člověk s dobrými úmysly. A to, že v koncentračních táborech bylo zavražděno tolik milionů lidí, bohužel, je ve skutečnosti jen a jen Himmlerova vina. Polední přestávka. Když odcházeli na oběd, řekl mi Kaltenbrunner. Věděl jsem, že se plukovník Amin mohl popukat smíchy. Můžete mu říci, že mu blahopřeji k vítězství nade mnou, když mi opatřil tak hloupého advokáta. U stolu jsem Frankovi přečetl novinový článek o pogromu v Kielcích v Polsku a úvodník z pařížského vydání Herald Tribune, odsuzující novou vlnu židovské persekuce po strašné katastrofě, kterou způsobili nacisté. Frank odmítl názor, že to je další důsledek nacistické politiky a zdůraznil, že k pogromům docházelo v Polsku už po několik století. Příčiny viděl ve vášnivých předsudcích Poláků. Sajs Inkvart se klonil k názoru, že vinu tu mají zbytky středověkých náboženských pověr podle starého hesla Zachraňte víru a zabíjejte židy. Frankovi se tento výklad nelíbil, ale souhlasil s druhou Sajs Inkvartovou alternativou, že to souvisí s protikomunistickými předsudky Poláků. Přesto však Frank dával přednost názoru, že jde o typicky polský jev. Souhlasil s tím i Sajs Inkvart, ale doplnil to antropologickým argumentem, že Poláci jsou příliš smíšená rasa. Ano, souhlasil Frank, jsou bastardskou směsicí krve tatarské, slovanské, rusínské a germánské. Poláci jsou velmi popudlivý národ, poperou se vám kvůli každé hlouposti. Jsou zajedno pouze ve třech věcech. V náboženství, v nenávisti vůči židům a v nenávisti vůči Němcům a Rusům. Zeptal jsem se ho, zda je slučitelné náboženství a nenávist. Náboženství s tím nemá co dělat, odvětil Frank. Lidem náboženství dává jen tolik, kolik do něho vkládají. Katolické učení bude znamenat něco jiného pro německého konvertitu a něco jiného pro čínského, to je samozřejmé. Většina Poláků jsou prostě lidé vášniví, plní předsudků. Nezapomínejte, že loni zabili biskupa a všechny jeho duchovní. Náboženství s tím určitě nemělo nic společného. Když pak Keitel odešel z místnosti, začal Frank dramatizovat své vyprávění divokými gesty. Sajs Inkvart a Zaukl mu naslouchali s posměšnou tváří. Někdo rozšíří nesmyslnou zvěst o židovské rituální vražde a všechno obyvatelstvo sahá po zbraních a volá po židovské krvi. A vsadím se, že právě teď klečí v kostele a zpovídají se s nářkem. Ach, já bídná duše, jakého ďábelského hříchu jsem se to dopustil. Vyspovídají se, budou se kát, aby jim bylo odpuštěno, budou přísahat, že už to nikdy neudělají a za 3 měsíce to udělají znovu. Frank to líčil se stejnými gesty a stejným tónem, jak si zvykl doprovázet své vlastní hysterické kajícné výlevy. Takže bylo jasné jeho myšlení. Tak jsme se dostali na norimberské zákony a Frank se vyjádřil, že když se na to dívá dnes, tak norimberské zákony skutečně nebyly zapotřebí. Zneužívání křesťanských dívek mohlo být zamezeno normálním legálním způsobem. Byla to skutečně neopodstatněná rána do tváře židovského obyvatelstva, jehož většina byli dobří a pilní lidé. A když se nad věcí zamyslíte hlouběji, vidíte, že Židé byli až příliš pilní a úspěšní lidé a vyvolávali závist ostatních Němců, kteří nebyli v obchodě a v povolání tak pilní ani úspěšní. Myslel, že řešením pro Židy by byl býval odchod do Francie. Ve Francii je nedostatek pracovních sil. A Francie by dovedla využít těchto pilných lidí, protože Francouzi jsou líní, až to smrdí, stejně jako Poláci. Zeptal jsem se Franka, k čemu by to bylo dobré, vždyť i Francouzi by projevili nepřátelskou závist k pilným Židům. Frank, který stále ještě srovnával s Polskem a ne s Německem, řekl, že by tam pravděpodobně nevznikly těžkosti, protože Francouzi jsou na rozdíl od Poláků kulturfolk, tedy kulturní národ. 12. července. Dopolední jednání. Doktor Marx, Štrajchrův obhájce, pronesl závěrečnou řeč. K velké Štrajcherově zlosti charakterizoval svého klienta jako člověka posedlého antisemitismem, jehož však německý národ nikdy nebral vážně. Fakticky ho nebral vážně ani Hitler, i když podporoval jeho Stürmera až do konce. Pochopitelně ani on neměl nic společného s masovou likvidací Židů a ani o tom nevěděl, i když se mohlo zdát, že ano. Polední přestávka. Nevina bílých beránků už začala být předmětem vtipu v jídelně pro mladší. Nikdo prostě neměl v ničem prsty. Ministr zahraničních věcí byl pouze bezvýznamným úředníčkem, náčelník štábu vrchního velitelství branné moci jen vedoucím úřadu, fanatičtí antisemité byli všichni pro rytířské řešení židovského problému a nic nevěděli o zločinech, včetně šéfa gestapa Kaltenbrunnera. A samozřejmě největším rytířem ze všech byl Göring. Ale dnešní zprávy vyvolaly skutečně větší zájem než pronesené obhajovací řeči. Molotovovy námitky proti rozdělení Německa ve prospěch Francie vyvolaly skoro malou senzaci. Papen pohledl na titulek a řekl, že je to neuvěřitelné. Ale po chvilce uvažování dodal s úsměvem, že to byl bez pochyby ruský plán nepřipustit, aby Francie příliš zesílila, protože volby dopadly ve prospěch křesťansko-demokratické strany MRP a nikoliv ve prospěch komunistů a socialistů. Ribbentrop, který seděl ve vedlejší jídelně, byl v první chvíli překvapen, ale pak se zatvářil ustrašeně. Řekl, že Rusové nepochybně počítají, že dříve nebo později dostanou celé Německo a proto nechtějí, aby bylo zatím rozděleno. Většina obžalovaných byla podobného názoru a připisovala tento tah spíš ruskému cíli dosáhnout hegemonie ve střední Evropě, než jakýmkoliv plánům ve prospěch Německa. Byli ovšem ochotní pohlížet na tento krok jako na ironickou obranu německé územní celistvosti. 13. června. Další rasová teorie. Štrajchrovacela. Po závěrečné obhajovací řeči v Štrajchrově věci jsem s ním měl ještě jeden krátký rozhovor. Opakoval některé své dřívější názory. Není pochyb, že Hitler dal rozkaz k vyhubení Židů a je fakt, že tento úmysl dal najevo dokonce už před válkou. Brzy po vypuknutí války si uvědomil, že bude muset zemřít a rozhodl se vzít Židy sebou. To však nebylo řešení, protože by bylo třeba vyvraždit všechny Židy. Vždyť v ostatních zemích bylo ještě mnoho Židů, kteří se mohli množit. Proto byla Hitlerova myšlenka vyhubit celou rasu zřejmě neuskutečnitelná. Ale stejně udělal Hitler chybu, že dal povraždit tolik Židů, protože z nich udělal mučednickou rasu. A tím se skutečné řešení židovského problému oddálilo o dalších 100 let. Musí se to řešit státně, protože lidé stejné krve patří k sobě. Je to jeden z přírodních zákonů, že lidé stejné krve touží vytvořit společenství a přírodní zákony přece nelze změnit. Zeptal jsem se ho, co myslí pod pojmem rasa podle krve a zákony přírody. Mumlal něco o 24 chromozomech. Řekl jsem, že to všechno je mi známo, ale zda existují nějaké zvláštní znaky židovské rasy. Moderní výzkum totiž žádné neobjevil. Streicher trval na tom, že existují charakteristické židovské fyzické znaky, i když je mnoho výjimek, a často je může poznat jen skutečný odborník, jako je on. Zeptal jsem se ho, jaké jsou ty židovské fyzické znaky. Řekl, že často se žid pozná podle očí. Židovské oči jsou prý jiné. Zeptal jsem se ho, v čem, ale on odpověděl, že jsou prostě jiné. Ale mnohem rozpínavější než židovské oči je, jak zjistil židovský zadek. Zeptal jsem se ho, čím je židovský zadek charakteristický. Ach, židovský zadek není jako zadek árijce, uzmál se znalecky, zřejmě úplně vážně a s přesvědčením. Židovský zadek je takový zženštilý, takový měkký a zženštilý, řekl. A jeho oči nabyly skelného lesku a úplně se vyžíval, když svýma lascivníma rukama kreslil ve vzduchu židovský zadek a naznačoval jeho měkkost a zženštilost. A dá se to poznat podle toho, jak se při chůzi třese. Když jsem byl v Mondorfu, vyšetřovali mě 4 židé. Vždycky jsem je poznal podle zadků, když vycházeli z místnosti, i když to ostatní nedovedli rozpoznat. A další věc je, jak gestikulují. Samozřejmě možná to nedělají, ale i když je nepoznáte podle jejich fyzických znaků, prozradí je vždycky jejich chování. Němec jedná naprosto otevřeně, jako dítě, ale žid, ten má vždycky 2 tváře. Studuji tento problém už 25 let a nikdo se v tom nevyzná lépe než já. Studoval jsem například lidi v soudní síni a žida poznám za několik minut, zatímco ostatního musí pozorovat několik dní, než poznají, že vlastně mám pravdu. Obžaloba se skládá výlučně z židů. Zeptal jsem se ho, zda považuje žalobce Jacksona také za žida. S posměchem odpověděl, že samozřejmě Jacksonovo pravé jméno prý bylo Jacobson a je žid jako všichni ostatní. Stejně argumentoval nedávno o Goldenzónovi. 18. července. Dopolední jednání. Doktor Sauter skončil Schirachovu závěrečnou obhajovu. Zdůraznil, že Schirach odsoudil nacismus a antisemitismus. O přestávce a před obědem štval Göring proti Schirachovi. Hledal spojence proti němu mezi obžalovanými, kteří by s ním souhlasili a odsoudili Schiracha za to, že se zřekl národního socialismu. Protože vztahy na konci lavice obžalovaných, kde sedí, jsou nyní jaksi chladné, zaměřuje se svou agitací často na obžalované, kteří sedí uprostřed. Z nichž Zaukl, Rosenberg a Frank mu naslouchají se sympatiemi. I tentokrát poměrném naléhání Frank souhlasil. Ano, odsuzují takovou servilnost před soudem, jako kdybyste obhajovali ženatého muže na základě toho, že byl kdysi taky svobodný. Polední přestávka. Kajtla a Jodla znepokojila zpráva, že soud uznal všech 73 SS-áků, kteří povraždili americké válečné zajatce Ulmamédy vinnými a 43 z nich odsoudil k smrti a 30 k různým trestům vězení. Keitel řekl, že plukovník Piper, jenž byl odsouzen k smrti, byl dobrým velitelem. Poznamenal jsem, že to byl naprosto věrný důstojník, který také velmi horlivě plnil rozkazy. Keitel odvětil, že přes tyto vraždy válečných zajatců, s čímž on samozřejmě nikdy nesouhlasil, byl Piper dobrým velitelem. Jodla, který seděl ve vedlejší jídelně, trochu uklidnila skutečnost, že generál Sepp Dietrich, Piperův velitel divize, byl odsouzen pouze k doživotnímu vězení. To dokazuje, že se na vyššího důstojníka pohlíží jako na méně vinného než na jeho podřízené, kteří přímo odpovídají za provedení zločinu. Zajímal se také o to, že generál Student byl odsouzen k mírnému trestu a pak dostal milost v souvislosti s jinou akcí, protože několik amerických důstojníků svědčilo v jeho prospěch. Dodal význam. Po obědě zahájil opět neúnavný Göring i v lavici obžalovaných svou obehranou taktikou získávat sympatie pomocí společného nepřítele. Stráže vyslechli, jak říká Denicovi a ostatním opozičníkům kolem něho, že u soudu se pohybuje stále víc židů a že katolická církev hlásá čistý bolševismus. Ale je prý těžké, aby obě tyto strany jednaly společně. Později přešel i do prostředka lavice, aby totéž vyprávěl také Frankovi, ale tentokrát vynechal opatrně jakoukoliv narážku na katolickou církev a napadal jenom židy a komunisty. 23. července. Spojené státy a Rusko. Polední přestávka. Včerejší pařížské vydání New York Herald Tribune otisklo prohlášení pod titulkem McNerney vyzývá spojence, aby hospodářsky sjednotili říši. Dále přineslo recenzi knihy velvyslance Balita Sama velká země koule. Šacht u oběda četl oba články Denicovi, Papenovi a Neurátovi. Všichni dávali najevo radostné zadosti učení, že rostou důkazy o stále větším napětí mezi Ruskem a Amerikou. Recenze Balitovy knihy vzbudila větší zájem než McNarneyovo prohlášení. Šacht četl a ostatní pozorně poslouchali. Zapomíná na několik milionů životů. Prezident Roosevelt, píše nyní pan Balit, měl stanovit výhodnější cenu za půjčku a pronájem. Nikdy se žádný americký prezident nedopustil tolika osudných omylů, píše pan Balit, a nezodpovědně dodává, že ti občané Spojených států, kteří přemluvili Roosevelta, aby jednal se Stalinem, jako by Stalin byl něčím mezi Abrahamem Lincolnem a Woodrowem Wilsonem, zasluhují si přední místo na americké listině hanby. Pan Balit se také opovažuje doopravdy tvrdit, že jsme za půjčku a pronájem nic nežádali a nedostali. Nic než 5 až 6 milionů ruských životů, jejich smrt přece nic neušetřila několika milionům Američanů. Po této větě v článku Šacht poznamenal. To je pochopitelně ironická poznámka recenzenta. Ostatní souhlasně zamručili a Šacht pak četl dále. Když pan Balit vysvětluje podstatu sovětské politiky, vůbec přehlíží možná nesmyslný, ale nepochybně oprávněný strach Rusů, že západní svět chce Sovětský svaz zničit. Tento strach má skutečné historické opodstatnění z roku 1919, což si kdysi pan Balit plně uvědomoval. Události roku 1938 ho oživili a tato naivní a hysterická knížečka ho dále povzbudí. Program, který znamená válku. A toto je navrhovaná konstruktivní politika pana Balita. Zastavit veškerou pomoc zemím ovládaným Sověty, vytvořit protisovětskou demokratickou federaci evropských států a začlenit do ní co nejvíce zemí, které bude možno osvobodit spod sovětské kontroly, sloučit je do Velké ochranné ligy demokratických států, rovněž otevřeně zamířené proti Sovětskému svazu. Tak to je nový pakt proti Kominterně, poznamenal Neurath s úšklepkem. Zdálo se, jako bych chtěl říci, už je to tady zase. Papen řekl něco v tom smyslu, jakože je třeba spíš Rusko získat ke spolupráci, než mu vyhrožovat válkou. To už byla velká chyba Německa. Šacht pokračoval v četbě. To ovšem znamená skutečně válku. Pan Balit to dvojsmyslně popírá. Nejprve odmítněme s absolutní platností myšlenku, že bychom měli napadnout Sovětský svaz, začal. Díky tomu, že máme atomovou bombu a letectvo nepřekonatelné síly, jsme dnes silnější než Sovětský svaz a mohli bychom jej zničit, pokračuje dále. Pan Balit je asi víc než trochu zmatený a nebezpečně nezodpovědný. Denis naslouchal s pošpěšným výrazem ve tváři, ale mnoho nemluvil. Podíval se na mne svým velmi vymluvným pohledem, pak přešel k oknu, pokyvoval hlavou, jako kdyby hluboce přemýšlel. Nebylo pro mě těžké umět uhodnout, co si právě myslí. Američané budou určitě potřebovat jeho ponorku X. Mohou ho lépe využít, než ho odsoudit pro válečné zločiny. Dole v lavici obžalovaných se doslechli o těchto věcech Göring a Ribbentrop a začali se mnou diskutovat. Göring řekl, že Balint byl vždy protiruský, ale byl i proti nacistům, což bylo ovšem nedorozumění, protože nacismus byl přední bojovník proti bolševismu. Tato myšlenka dokonce probudila i Hessovu prázdnou mysl. Ano, to je pravda, to je nedorozumění. Ribbentrop se po několika týdnech poprvé opravdu zasmál komentáři recenzenta, že Balint se proto přimlouvá za použití atomové bomby, aby se Rusové strachy podělali do kalhot. Když Ribbentrop překládal poznámku, že Rusko jen čeká na to, až samo vyvine svou atomovou bombu, aby mohlo na nás zaútočit, odpověděl Göring chvástavě. No, ovšem, každé dítě na ulici to ví, každý, kdo má minimální politické znalosti. Dávám jim asi tak 5 let času. Mé přítomnosti o tom moc nemluvili, ale z jejich spokojených úsměvů se dalo soudit, že s nemalou radostí slyšeli o tomto náznaku napětí mezi Amerikou a Ruskem.
Je prudce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili lašku hybridní. Nebolí tolik, anální kolík, na vše se dá zvyknout jednou otázkou barní. Tak se blíží zase jejich sláva, ukážou nám, kolik jich tu je. Puritáncům lehce trpne káva, pozývat se bude pokřik, že já jsem gejem. Pro mě za mě, ať si zadky servou, ať už lesby nebo buknice. Nepochopím, proč s takovou vervou mají potřebu transparentně prázdnit ulice. Je prudce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili lašku hybridní. Nebolí tolik, že se dá zvyknout jednou otázkou barní. Je prudce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili lásku hybridní. Nebolí tolik, anální kolík, na vše se dá zvyknout jednou otázkou barní. Je prudce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili lásku hybridní. Nebolí tolik, anální kolík, naše se dá zvyknout je to otázkou paní.
Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. Já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho, že byl jiný, že tu s náma dejchal stejný vzduch. Povězte ho, že byl línej a tak trochu dobrodruh. Povězte ho za El Paso, za snídaní v trávě a lodní zvon, za to, že neoplýval krásou, že měl country rád, že se uměl smát i vám. nad hlavou mi slunce pálí. Konec můj nic neoddálí. Do mých snů se dívám stále a douší mi stále zní tahle píseň poslední. Povězte ho za tu banku, který zrujnoval svůj vklad, za to, že nikdy nevydržel na jednom místě stát. Nic neoddálí, do mých snů se dívám stále a douší mi stále zní tahle moje píseň poslední. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho za tu jistou, který nesplnil svůj slib, že byl zarputilým optimistou a tak dělal spoustu chyb. Povězte ho, že se koukal a že hodně jed a hodně pil, že dal přednost jarním loukám a pak se oženil a pak se usadil a žil. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host.
Jsem žil jak pán, měl svý jistý, kdo mi vzal ten mír, já znám. Přišla sno ovšem, tím pádem je povšem a lítám v tom víc, než mám. Jsem klíče vzít a zamknout dům a zůstat sám. Ty jsi přišla v tu ránu, mý mládí je v pánu a vítám v tom snad víc, než mám. Snad blouzím, snad šílím, já v černým, ty v bílým, tak nejspíš jsem přece jen.
smích.